Israelin valtio on joutunut elämään jo 55 vuoden ajan tilanteessa, jossa maailma on pauhannut ja pyrkinyt näkemään Israelin valtion syypääksi tuohon Lähi-idän konfliktiin. Tänä iltana asiaa varmasti poliittisesta näkökulmasta käsittelee perusteellisesti suurlähettiläs Josef Hasén, joka saapuu tänne ja puhuu silloin 19.30 alkavassa tilaisuudessa. Tässä Alukstainin opetusta Raamatusta ja tästä aiheesta toivo, ahdist, messiaaninen juutalaisuus, toivo ahdistuksen keskellä. Jos lyhyesti haluaisi tällaisen johdannon tehdä tähän aiheeseen, kysymys on, jos ajatellaan toivosta, ainoastaan yhdestä asiasta, nimittäin evankeliumin sanomasta. Kaikkina aikoina evankeliumin sanomaa on pyritty tai jopa ymmärtämättömyyttään vääristelty. Evankeliumin sanomasta on tullut lain sanomaa. Evankeliumi täytyy pysyä evankeliumina. Muuten evankeliumilla ei ole mitään voimaa. Henkilö, joka ajautuu lain alle, on aika armoton ihminen. Ihminen, joka ei tunne armoa, ei osaa myöskään armoa osoittaa. Sen takia meidän tulee tuntea Jumalan sana kokonaisvaltaisesti. Osata erottaa laki ja evankeliumi, tuntea vanha ja uusi testamentti. Meillä kristityillä tuntuu olevan sellainen ongelma tuon vanhan testamentin kanssa, että me koemme usein vanhan testamentin vieraaksi ja usein kuulee jopa sanottavan, että sehän on sitä vanhan liiton ajan kirjallisuutta. Kuitenkin vanha testamentti on juuri se Raamattu, jota Jeesus luki. Jeesus ei tullut vanhaa testamenttia, ei lakia ja profeettoja kumoamaan, vaan täyttämään, niin kuin hän itse sanoo. Sen takia meidän täytyy suhtautua vanhaan testamenttiin ja sen sanomaan samalla kunnioituksella kuin Jeesuskin siihen suhtautui. Juutalaisilla ei ole niinkään ongelma siinä, että he eivät vanhaa testamenttia kunnioittaisi. Sen lisäksi, että heillä on rabbinista kirjallisuutta, joka on osin ristiriidassakin meidän tunteman pyhän Raamatun opetuksen kanssa, Vanhassakin testamentissa. Sen lisäksi juutalaisten perusongelmana on se, että uutta testamenttia ei ymmärretä pitää Jumalan sanana. Tämä johtaa siihen, että juutalaiset edelleen etsivät ja kyselevät, kuka Messias on. Messiaaniset juutalaiset, jota Richard Klickstein edustaa. Tuolla Venäjällä on 10, hän on 10 seurakuntaa perustanut sinne Venäjälle ja tukenut näitä seurakuntia oman työnsä kautta. Niin näille messiaanisille juutalaisille on tapahtunut sellainen asia, että heille on Uuden testamentin Messias. Sama Messias, joka on jo nähtävissä Vanhassa testamentissa, toki vähän peitetympänä, niin on kirkastunut heidän elämäänsä. Me joudumme jatkuvasti kysymään itseltämme, onko meidän uskomme perusta, mikä se on. onko se usko Messiakseen, Jeesukseen, vai onko se uskoa johonkin muuhun. Raamatun kielenkäyttöä käyttääksemme meidän pitää muistaa, että meidän puolustusasianajajamme viimeisellä tuomiolla on Pyhä Henki, Mooses, joka kuvaa tässä lakia, on syyttäjä ja Jeesus on tuomari. Ja rakas ystävä, kun tunnet tuomarin, silloin olet turvassa. Tunnet tuomarin todella sydämessäsi. Jeesus nimittäin ei halua mitään muuta niin paljon, ja se on se hänen halunsa ja edellytyksensä, että me uskomme, että hän on juutalaisten kuningas, maailman pelastaja, ja ennen kaikkea sanomaa hänestä pitää julistaa juutalaisille ensin. Päästämme nyt sitten pastori Richard Klicksteinin kertomaan meille Raamatusta tätä sanomaa, mitä hänellä on tänä iltana. Tämä pastori Richard Klickstein on nyt siirtymässä seuraavaksi tuonne Yhdysvaltoihin. Siellä hän lähtee tekemään juutalaislähetystyötä, josta hän aikanaan siirtyi myöskin tuonne Venäjälle, ja hän on ollut jonkun aikaa asunut Suomessakin. Hän on siis juutalaisena kokenut tärkeimmäksi elämän tehtäväkseen viedä evankeliumin ilosanomaa eteenpäin oman kansansa keskuuteen. Ja Richard Klicksteinilla on sitten suunnitelmat myöhemmin siirtyä Israeliin ja siellä sitten jonkun seurakunnan paimenena tai lähetystyöntekijänä viedä tätä ilosanomaa eteenpäin. You're welcome.
Shalom. It's a pleasure to be here tonight.
On suuri ilo olla tänä iltana teidän keskuudessanne.
On a beautiful sunny day during Kesaku.
Tämä on ihana kaunis päivä, kesäkuun päivä.
We have lived in Suomi now for 2.5 years.
Me olemme eläneet perheemme kanssa Suomessa nyt 2.5 vuoden ajan.
We have learned how famous Kesäkuu is for weather.
Ja me olemme oppineet, kuinka kuuluisa kesäkuu onkaan sään suhteen.
So we are experiencing a wonderful miracle here today with the sunshine.
Ja me olemme kokemassa tänä iltana tätä suuremmoista ihmettä, että aurinko paistaa kesäkuussa.
So enjoy your summer holiday.
Ja haluan toivottaa teille hyvää kesälomaa aikaa kaikille.
I'd like to start out my discussion tonight by talking to you about something I was told the other day.
Minä haluan aloittaa tämän illan puheeni kertomalla teille jotakin sellaista, mitä minulle kerrottiin eilen.
I was at the US Embassy yesterday.
Olin eilen tuolla Yhdysvaltain Suomen suurlähetystössä.
And, we were celebrating America's independence.
Ja me vietimme Yhdysvaltain itsenäisyyspäivää.
Now the ambassador decided to do it yesterday.
Tämä suurlähettiläs päätti tehdä sen eilen.
Even though our independence doesn't happen until the 4th of July.
Vaikka, niin kuin kaikki tiedämme, Yhdysvaltain itsenäisyyspäivä on itse asiassa vasta 4. heinäkuuta.
But she knew that all the Suomalainen would be at the summer cottage during July, so she had it in June.
Mutta hän tiesi, että kaikki suomalaiset ovat sitten kesämökeillään heinäkuun ajan, jotenka hän halusi pitää ne nyt, että suomalaisiakin on paikalla.
But Ambassador McElvain told us some very important things about Suomi.
Tämä suurlähettiläs McElvain kertoi meille muutamia tärkeitä asioita Suomesta.
She said that Finland was number one in the use of the kanuka in the world. They used the telephone, the mobile phone, more than anyone in the world.
Hän kertoi, että Suomi on ykkösvaltio koko maailmassa kännyköiden käytössä.
First in the use of the internet in the world.
Ja Suomi on ykkönen maailmassa internetin käytössä.
And I wanted to stand up at the microphone and tell her, excuse me, ambassador.
Ja minä halusin, tai minun teki mielini nousta ylös ja mennä sinne mikrofoniin ja sanoa, että hyvä suurlähettiläs.
Finland is number one in their love for Israel in the world.
Että Suomi on ykkönen suomalaisten rakkaudessa Israelia kohtaan koko maailmassa.
Now that's not flattery.
Tämä ei ole imartelua.
That's the truth.
Tämä on tosiasia.
You give more to Israel.
Te annatte enemmän Israelille
than any other nation on the face of the earth.
Kuin mikään muu valtio maan päällä.
You were the first tourists in Israel.
Te olitte ensimmäiset turistit Israeliin.
First commercial airplane.
Ensimmäinen kaupallinen lentokone toi suomalaisia turisteja.
Your love for Israel is unique in the world.
Teidän rakkautenne Israelia kohtaan on ainutlaatuinen koko maailmassa.
And I want to thank you for that.
Ja minä haluan kiittää teitä siitä.
Being a Jew, that means a great deal.
Koska minä olen juutalainen, se merkitsee minulle hyvin paljon.
Because there are many places.
Koska maailmassa on monia paikkoja,
where being a Jew is not the best thing.
Jossa juutalaisena oleminen ei ole mikään kaikkein paras asia.
In fact, yesterday I almost had the opportunity to sing at this particular party, this 4th of July party.
Eilen oli lähes, tai minulla oli melkein tilaisuus laulaa tuolla tässä Yhdysvaltain itsenäisyyspäivän juhlassa.
And I wanted to sing about America because America received my grandparents from Poland. America, because my grandparents were able to move to America.
Joo. Minä ajattelin laulaa Amerikalle, koska minun isovanhempani, he Puolasta pääsivät muuttamaan, siis juutalaisina pelastuivat sinne Yhdysvaltoihin.
I'm a Polish Jew.
Minä olen puolalainen juutalainen.
And my grandparents came from Lublin, Poland.
Ja minun isovanhempani olivat syntyisin Lublandista Puolassa.
And they came before World War II.
Ja he tulivat sinne Yhdysvaltoihin ennen toisen maailmansodan syttymistä.
Right after World War I.
Aivan heti ensimmäisen maailmansodan jälkeen.
And if America had not received my grandparents.
Ja jos Yhdysvallat ei olisi ottanut vastaan minun isovanhempiani, minä todennäköisesti en olisi tänään teidän edessänne täällä. Sillä Lublin siellä Puolassa oli yksi niistä paikoista, missä oli näitä keskitysleirejä, tuhoamisleirejä. Ja niin kuin tiedätte, 95% Puolan juutalaisista heidät hävitettiin.
So it's wonderful to be in a nation that loves the Jews. Thank you so much. Paljon kiitoksia.
Ja on suuremmoista olla siis sellaisen kansakunnan keskellä, joka rakastaa niin paljon juutalaisia. Kiitos paljon siitä.
But tonight I want to talk to you about the hope of Israel in the midst of crisis.
Nyt tänä iltana haluan puhua teille Israelin toivosta kriisien, vaikeuksien, ahdinkojen keskellä.
Now, as we are, unfortunately, this topic is very current with the situation in Israel.
Valitettavasti tämä aihe, jota käsittelen, on hyvin ajankohtainen tällä hetkellä Israelissa.
All of you are probably aware of the bus bombing that just happened on Jaffa Street in Jerusalem.
Kaikki te olette varmaan tietoisia tästä bussiterrori-iskusta, pommista, joka siellä Jaffa kadulla tapahtui aivan tässä vähän aikaa sitten.
Israel needs hope in this hour.
Israel tarvitsee toivoa juuri tällä hetkellä.
I want to talk to you a little bit about this current intifada.
Haluan puhua teille hieman tästä nykyisestä intifadasta.
Menachem Begin, the former prime minister of Israel.
Menachem Begin, joka oli entinen Israelin pääministeri.
When the number of men killed in Lebanon exceeded, I think it was 300, when the number of Israelis that died in Lebanon exceeded 300, he quit politics.
Hän siinä vaiheessa, kun se oli muistaakseni 300 miestä, kun kuoli siellä Libanonissa, niin hän päätti, että hän lopettaa politiikan siinä vaiheessa, kun 300 miehen kuolin luku ylitetti.
We have passed this number almost 6 months ago now, here in this current intifada.
Ja me olemme nyt tässä nykyisessä intifadassa ohittaneet tämän luvun jo joku aika sitten.
This is the worst crisis in Israel since the foundation of the state.
Tämä on kaikkein pahin kriisi, missä Israel on ollut sitten Israelin perustamisen jälkeen.
The Israeli army is able to stop most of the terrorists.
Israelin armeija onnistuu estämään suurimman osan näistä terroristeista.
But they have not been able to stop all of them.
Mutta he eivät ole kyenneet estämään heitä kaikkia.
We had for a number of years the peace movement in Israel.
Meillä on ollut jo monien vuosien ajan tällainen rauhanliike Israelissa.
And much of this movement has died.
Ja melkoinen osa tuosta rauhanliikkeestä on kuollut.
As evidenced by the poor showing of the Labour Party in the last election.
Se on myöskin johtunut siitä, tai siitä on kertoo myöskin tämän työväenpuolueen huono menestys viime parlamenttivaaleissa.
I flew into Ben Gurion Airport, it's been about 18 months ago.
Minä lensin Ben Gurionin lentokentälle noin 18 kuukautta sitten.
And when I arrived there, I was talking to the young lady who got the taxis.
Ja minä tapasin siellä tai juttelin nuorelle naiselle, joka yritti saada taksia kiinni.
And she was an Israeli that was born in the land.
Hän oli israelilainen, joka oli syntynyt Israelissa.
And so I asked her, I said, what do you think about the intifada? What do you feel about what's going on?
Minä kysyin häneltä, että mitä ajattelet, miten tunnet nyt tästä intifadasta, kun se on käynnissä, miten siihen suhtaudut?
And she said to me, I'm so disillusioned, we have no hope.
Ja hän sanoi, että minä olen niin hämmentynyt koko tilanteesta, en tiedä miten siihen suhtautua, kun meillä ei ole enää mitään toivoa jäljellä.
She said, I thought there would be peace, but now it looks like we'll never have peace with the Palestinians.
Minä jo ajattelin, että meillä tulee olemaan rauha palestiinalaisten kanssa, mutta minä näen, että meillä ilmeisesti ei tule olemaan rauhaa heidän kanssaan.
She said to me, I asked her, I said, do you believe in God? Do you believe in Hashem?
Minä kysyin häneltä, että uskotko sinä Jumalaa?
She says, oh, I don't know.
Hän vastasi vain, että hän ei tiedä.
Now you have to understand something.
Sinun täytyy ymmärtää jotakin.
The statistics in Israel are this.
Israelaisten tilastojen mukaan.
Majority of Israelis would say the same thing. They don't know if there's a God.
Suurin osa israelilaisista sanoo saman asian. He eivät tiedä, onko Jumalaa olemassa.
So the Israelis are without hope.
Jotenkaan israelilaiset ovat ilman toivoa.
They're disillusioned.
He ovat hämmentyneitä, vailla toivoa.
They look to a peace process and they see it disintegrate.
he katsovat rauhan prosessia ja näkevät, että se raukeaa.
They have looked to how the terrorists have continued to infiltrate into Israel.
Ja he ovat katsoneet, kuinka terroristit ovat yhä enemmän tunkeutuneet Israelin alueelle.
And to see the lives of Jewish people, men, women and children destroyed by terrorist suicide bombs.
Ja he ovat nähneet, kuinka israelilaiset miehet, naiset ja lapset ovat haavoittuneet tai kuolleet terroristi-iskuissa.
The economy is the worst it has been since the early 1950s.
Israelin talous on nyt huonommalla tolalla kuin se on ollut kertaakaan sitten 1950-luvun.
I don't want to give the impression that the Israelis are giving up.
En halua antaa missään tapauksessa sellaista käsitystä teille, että israelilaiset olisivat luopumassa taistelusta.
They will stand and fight for the land.
He tulevat seisomaan ja taistelemaan oman maansa puolesta.
But you would have to say that the soul of the Israeli people is shaken.
Mutta teidän täytyy ymmärtää, että israelilaisten sielu on hyvin pahasti vavistettu. Se on haavoittunut.
There was great joy in Israel when this Israeli astronaut went up into space.
Israelissa oli suuri riemu, kun israelilainen astronautti nousi avaruutta kohden siellä raketissa Yhdysvalloissa.
In the dismal atmosphere of the Intifada.
Ja tämän Intifadan ikävä, vaikea ilmapiiri.
This was like a star in the sky for them.
Meni niin kuin syrjään, että se oli niin kuin tähti taivaalla, semmoinen toivon tähti taivaalla kaikille israelilaisille tämä astronautin avaruuteen nouseminen.
And so when he died with the other astronauts, there was great sadness and despair in Israel over all of this.
Ja kun hän kuoli sitten näiden muiden astronauttien kanssa siinä onnettomuudessa, niin se merkitsi hyvin suurta surua ja tämmöistä epätoivon tunnetta israelaisten keskuudessa.
Israel needs hope.
Israel tarvitsee toivoa.
And she does not have very much right now.
Ja tätä toivoa Israelilla ei tällä hetkellä kovinkaan paljon ole.
That is the reality.
Tämä on realiteetti. Tämä on tämän hetken vallitseva olotila.
And now we have what's called the Quartet Roadmap.
Ja nyt meillä on, mitä sanotaan, tämmöiseksi tiekartaksi, tämmöinen suunnitelma.
The US and Russia and the European Union and the United Nations saying that this is the track to find peace in Israel with the Palestinians.
Ja tämä tiekartta merkitsee, että siinä USA, Venäjä, EU ja YK sanovat, että tässä nyt on teillä suunnitelma rauhaa kohti, jota teidän tulisi noudattaa.
And so an attempt has been made to try and forge this peace process forward.
Ja monia yrityksiä on tehty pakottaakseen, että pakotettaisiin tämän rauhanprosessi menemään eteenpäin. Minä en halua nyt tässä tehdä arvioita tai lähteä tuomitsemaan tätä tiekarttaa sinänsä. Minä jätän tämän tiekartan arvioimisen fiksuimmille ihmisille kuin mitä minä olen. Se, mitä haluan tehdä teidän kanssanne tänä iltana, minä haluan, että te harkitsette sitä, mikä on Jumalan näkökulma, Jumalan asema koko tähän asiaan. Sillä kristittyinä meidän tulisi joka kysymyksessä. Meille on tärkeää nähdä asioita Jumalan sanan ja Jumalan näkökulmasta.
Ilkka may have an opinion.
Ilkalla voi olla mielipide.
I may have an opinion.
Minulla voi olla mielipide.
But really, what all that is an opinion, isn't it?
Mutta kaikki mitä se on, on vain vasta mielipide.
It's important to understand from the Word of God what is God's direction and principles for Israel.
Sen takia on tärkeää Jumalan sanasta ymmärtää, mitkä ovat Jumalan sanan periaatteet ja asiat koskien, opetukset koskien Israelia.
So on one hand we have the Palestinian Hamas and terrorists saying there should be no peace with Israel, let's drive them into the sea.
Toisaalta puolen meillä on Hamas ja nämä terroristijärjestöt, jotka sanovat, että ei mitään rauhaa Israelin kanssa, ajetaan Israel vain sinne mereen.
And then you have Israeli extremists on the other side.
Ja sitten teillä on nämä israelilaiset äärisuunnat toisaalla.
That the Sharon security are afraid are going to try and assassinate him.
Että Ariel Sharonin turvallisuusmiehet ovat tällä hetkelläkin peloissaan, että nämä juutalaiset ääriainekset tulevat salamurhaamaan Sharonin. Kuinka monella teillä on jonkunlainen pieni hämmennys tai semmoinen epäselvyys tästä tällä hetkellä vallitsevasta tilanteesta tuolla Lähi-idässä? Minulla on myös epäselvää, että on tämmöinen hämmennys, ollessani teille rehellinen. Minä arvostan ihmisten mielipiteitä tästä tämän hetken tilanteesta. Mutta kun me katsomme Raamatun tekstiin, me näemme, että nykyiseen ongelmaan ei ole olemassa mitään yksinkertaista ratkaisua.
But I want to encourage you not to try and get your information first from newspapers, TV and radio. Not to do this.
Minä haluan, että te ette saisi tietoanne ensin sanomalehdistä, radiosta ja televisiosta, eli tämän median kautta.
Try to first have formed your conclusion from what the Word of God says about Israel.
Yritäkää ensin muodostaa käsityksenne tästä Israel-kysymyksestä sen perusteella, mitä Jumalan sana sanoo Israel-kysymyksestä.
So tonight I want to talk to you about Israel's covenants with God.
Tänä iltana haluan puhua teidän kanssanne Jumalan liitoista Israelin kanssa.
And if you have a Bible, turn your Bible to Genesis, the 12th chapter.
Jos teillä on Raamattu mukananne, niin avatkaa sieltä ensimmäisen Mooseksen kirjeen 12. luvun, Genesis 12. Ensimmäinen Mooseksen kirja 12. luku. Ilkka ja minä olimme kerran tällaisessa paneelikeskustelussa.
And this gentleman, we were talking about the intifada.
Ja me keskustelemme siinä paneelikeskustelussa intifadasta.
And he believed he had the solution.
Ja siellä oli eräs henkilö siellä paneelikeskustelussa, tämmöinen tiedemies, ja hän sanoi, että tai hän oli varma siitä, että hänellä olisi ratkaisu koko intifada-kysymykseen.
And so he said to us,
ja niin hän sanoi meille,
if we can just separate Israel's religious historical background from the problem, we can solve the problem.
Hän sanoi, että jos me Israel-kysymyksestä voisimme poistaa sen historiallisen ja uskonnollisen taustan, niin silloin me voisimme ratkaista tuon ongelman.
Ilkka looked at me.
Ilkka katsoi minuun.
I looked at him.
Minä katsoin häneen.
We smiled.
Me hymyilimme.
And we said, that's the problem.
Me sanoimme, että siinähän on juuri se ongelma.
That's the reason why the world will never solve this problem.
Ja tämä on se syy, miksi maailma ei tule koskaan kykenemään ratkaisemaan tätä ongelmaa.
Because the world is trying to treat Israel like every other nation.
Koska maailma yrittää suhtautua Israelin niin kuin mihin tahansa maailman muuhun valtioon, kansa. Ja maailma on turhautunut Israelin kanssa. Koska Israel ei halua olla niin kuin kaikki muut kansakunnat. Ja Israelin kansa ei ole niin kuin mikään muu kansa koko maailman historiassa. Miksei?
Because Israel is the only nation that God initiated contact with.
Koska Israel on ainut maailman kansakunta, jota Jumala alun perin lähestyi, otti yhteyttä tuohon kansakuntaan.
We have a Finnish flag.
Meillä on Suomen lippu.
And on the flag we have a cross.
Ja lipussa meillä on risti.
Finland at some point decided to dedicate itself to God.
Suomi on jossakin vaiheessa halunnut omistaa itsensä Jumalalle.
And that's wonderful.
Ja se on suuremmoista.
But God didn't contact Finland first to create a relationship.
Mutta Jumala ei ottanut ensin yhteyttä Suomeen ja lähtenyt rakentamaan yhteyttä Suomen kanssa, Suomen kansan kanssa.
Israel is the only nation that God invited into a relationship with him.
Israel on ainut maailman valtio tai ainut kansa, jonka Jumala kutsui yhteyteensä.
And this is the uniqueness of Israel.
Ja tämä on Israelin ainutlaatuisuus.
This is what makes Israel like no other nation on the face of the earth.
Ja tämä on se seikka, joka tekee Israelin ainutlaatuiseksi kaikkien muiden kansojen rinnalla.
And who did God contact?
Ja kehen Jumala otti yhteyttä? Hänen ensimmäiseen kansalaiseensa.
Abrahamin. He looked down and he said, Abraham.
Hän katsoi alas ja sanoi, Abraham.
In Genesis 12.
Ensimmäisen Mooseksen kirjan 12. luvussa.
And I would like to look at you read that from verse 1 until verse
ja luetaan sitten tästä ajan säästämiseksi suomeksi luusta 12 jakeet 1, 2 ja 3. Ja luen tästä 38 käännöksestä. Ja Herra sanoi Abrahamille, lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi, ja sinä olet tuleva siunaukseksi. Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä.
Now here God initiates contact with Abraham.
Tässä siis Jumala alun perin otti yhteyttä Abrahamiin. Ja hän sanoo Abrahamille kaksi asiaa.
He says, leave and go.
Hän sanoi, lähde ja mene.
Leave your household.
Jätä taloutesi, sukukuntasi.
And go to the place I'm showing you.
Ja mene siihen paikkaan, minkä minä osoitan sinulle. Jumala sanoo, että jos sinä lähdet ja menet, Jumala listasi, teki luettelon siitä, mitä Jumala haluaa tehdä Abrahamin. Mutta ennen kuin puhuimme tästä aiheesta, minä haluan kertoa teille jotakin.
God does not relate to man without a covenant.
Jumala ei ole yhteydessä ihmisten kanssa ilman liittoa.
Now the word covenant in our contemporary language would mean like a contract.
Meidän tavanomaisella kielellämme sanottuna liitto tarkoittaa niin kuin sopimusta.
God relates to mankind based on a contractual relationship.
Jumala tekee tai liittää ihmisen toimintaansa tämmöisellä molemminpuolisella sopimuksella.
How many of you are married?
Kuinka monet teistä on naimisissa?
You remember when you stood there at the front?
Muistatteko, kun silloin
and you said, oh, I promise.
Olitte siellä,
I will.
Siellä papin vieressä ja lupasitte, että kyllä minä haluan mennä naimisiin ja sairauden ja vaikeuksien keskellä. Muistatte kaikki varmasti tämä. Ja monet teistä ehkä sanovat, että joo, kyllä, kyllä, muista. Te menitte sisään liittoon. Te teitte sopimuksen. Te sanoitte, että minä aion tehdä tämän sinun eteesi. Ja sitten tämä toinen henkilö siinä antoi avioliittolupauksen ja hän sanoi, että minä aion tehdä näin sinun osallasi myös. Avioliitto on liitto. Se on sopimus. Ja se on tehty sen sopimuksen mallin mukaan, minkä Jumala teki ihmisen kanssa. Me emme aio tänä iltana kuluttaa aikaa. Mutta jos te tutkitte Raamatun kohtia, jossa Jumala puhuu suhteistaan, liittosuhteestaan, te näette, kuinka Jumala määrittää suhteensa ihmiseen kaikissa eri suhteissa, siis eri asioissa, tämän liittosuhteen pohjalta. Kuinka monet teistä on kristittyjä? Nostakaa kätenne ylös. Tiesittekö, että teillä on sopimus Jumalan kanssa? Raamattu puhuu siitä millä nimellä?
Sanoi,
että Raamattu puhuu uudesta liitosta. Jeremia 31. Siinä sanotaan, että minä kirjoitan lakini heidän sydämiinsä.
Even as in marriage, you made a contract with one another.
Niin kuin avioliitossa te teitte sopimuksen toinen toisenne kanssa.
And you are intimate with each other emotionally in all different ways, physically.
Ja te olette hyvin läheisiä toistenne kanssa tunteella ja tunteellisesti ja kaikilla tavoin.
You have this intimacy with God, this closeness with God. Because you are in a covenant with him.
Ja teillä on myöskin tällainen läheisyys Jumalan kanssa sen takia, että te olette liitossa hänen kanssaan. Ja teidän on hyvin tärkeää ymmärtää Israelin asemaa, kun ajattelette, että Israelilla on myöskin liitto Jumalan kanssa. No niin, hyvät armon naiset.
Well, your husband is not
kun teidän miehenne ei elä tämän sopimuksen mukaan, niin joskus te osoitatte hänelle vähän sormea. He miehet joskus unohtavat tehdyn sopimuksen. Me tiedän, että te muut miehet ette ole niin kuin minä, että te koskaan unohda sopimustanne. Olevatko miehet silti vastuullisia, vaikka he unohtaisivat sopimuksen? Armon naiset, ovatko? Joo, eli naiset ajattelevat, että kyllä minä hänet kotiin tuon vielä ja saa kuulla kunniansa. Vaikka me unohtaisimme sen sopimuksen, mikä meillä on Jumalan kanssa, tai Israel unohtaisi sen sopimuksen, mikä Israelilla on Jumalan kanssa, niin Jumala ei unohda sopimusta. Katsotaan hieman Raamatusta tätä sopimusta, jonka Abraham teki Jumalan kanssa.
So God says, if you leave your family and go where I want you to go, I am going to do something for you.
Jumala sanoo, jos sinä lähdet sieltä kodistasi ja suvustasi, isäsi kodista, ja menet sinne, minä käsken, niin minulla on asioita, mitä minä lupaan sinulle.
This is what God tells them. I will make you a great nation, number one.
Ensimmäiseksi Jumala sanoo tässä Raamatussa, että minä teen sinusta suuren kansan.
Is Israel a great nation today?
Onko Israel suuri kansa tänä päivänä?
From one man, we now have almost 15 million Jews in one.
Yhdestä ainoasta miehestä alkuisin on tänä päivänä 15 miljoonaa juutalaista maailmassa.
Now that's not a whole lot of people.
Se ei ole mikään valtavan suuri ihmismäärä.
There are many nations that have many, many more people than Israel.
On paljon muita kansakuntia, joilla on paljon, paljon enemmän ihmisiä niissä kuin Israelissa. Ja kuitenkin Israelin kohdistuu maailman toisiksi suurin median mielenkiinto koko maailmassa.
Almost every day in newspapers and radio and TV throughout the world, Israel is in the news.
Lähes kaikissa maailman radioissa, TV:ssä ja sanomalehdissä Israel on lähes joka päivä uutisissa.
God is focusing the world on Israel.
Jumala on suuntaa maailman huomion Israelin, keskittää maailman huomion Israeliin.
Many, many things, facts I can give you about Israel, but the greatness of what God has done amongst the Jewish people.
Ja paljon sellaisia suuria, hienoja asioita voisin kertoa teille, mitä Jumala on tehnyt Israelin kansan kohdalla.
But God has demonstrated.
Mutta Jumala on osoittanut,
and has made Israel a great nation.
Että hän tekee Israelista suuren kansakunnan.
He is fulfilling his part of the covenant to Abraham, even till this day.
Jumala on täyttänyt oman osuutensa tästä Abrahamille antamasta lupauksesta ihan tähän päivään asti.
I remember in the 1970s.
Muistan vielä 1970-luvulla.
There was a study by American magazine.
Amerikkalaisessa tämmöisessä aikakauslehdessä oli tällainen tutkimus, julkaistiin tutkimus. He halusivat löytää siinä sen lehden tekemässä tutkimuksessa 100 älykkäintä aivoa maailmassa. Ja he kysyivät yliopistoilta ja kaikilta tiedemiehiltä ja kaikista niistä piireistä, mistä tällaisia älykkäitä ihmisiä voi löytää.
And they came out with a list of 100.
Ja he tulivat sitten sen tutkimuksen, tai päätyivät tutkimuksessaan tällaiseen luetteloon, jossa oli nämä 100 älykkäintä aivoa. Ja aivan ylivoimainen enemmistö näistä älykkäistä aivoista kuuluivat juutalaisille.
Now is that because the Jews have special DNA and something in their cells? Well, maybe.
Johtuuko tämä siitä, että juutalaisilla on jotakin erikoista DNA tai jotakin muuta hienoa heidän soluissaan? Ehkä.
But I can tell you where it came from. It came from Jumala.
Mutta minä voin sanoa, mistä tämä älykkyys tulee. Se tulee Jumalalta.
I have a son who is almost on a genius level.
Minun poikani on lähes tällä, mitä sanotaan, huippuälykkäiden rajalla. Hänestä on tulossa kirurgi. Ja minä ja hänen äitinsä emme oikein pysty ymmärtämään, että miten se voi olla mahdollista. Kuinka se on tapahtunut. Noin 8 vuotta sitten minä istuin kerran paikalla, kun hän piti yliopistolla näitä tieteellisiä luentoja. Se oli näitä hyvin korkean tason tiedeoppitunteja. Minä ajattelin, että minähän on tämmöinen fiksu, että kyllä minä voin mennä sinne kuuntelemaan ja istumaan. Ja minä istuudun alas. Ja minä aloin kuunnella professoria. Hän olisi voinut puhua minulle kreikkaa, tai niin kuin suomalaiset sanoo, hebreaa. Minä en ymmärtänyt yhtä ainutta lausetta, mitä hän puhui. Ja minun poikani oli siellä takapenkillä, siellä luokan takana, ja hän antoi kaikki oikeat vastaukset ja teki vielä oikeat kysymykset. Minä kävelin ulos luokasta. Ja minä ajattelin, että tämä on nyt kyllä sinulta tämä poikani tällainen etevyys, se ei ainakaan ole minulta. Mutta Jumala on luvannut Abrahamille, että minä teen sinusta suuren kansan.
And then he says, I will
bless you. Ja sitten Jumala sanoo, minä siunaan sinut.
Now you have to understand the Jewish mind that's going to say how God's going to bless us, prosper us. He's going to prosper us. He's going to bless us.
Ja voitte ymmärtää, että juutalaisella ajattelulla me ajattelemme, että hän tulee antamaan meille yltäkylläisyyttä. Me tulemme kukoistamaan taloudellisesti ja sillä tavalla. Mutta me tiedämme, että Abrahamista tuli hyvin varakas mies. Tämä Jumalan siunaaminen alkoi heti. Kun Jumala sanoo meille juutalaisille, että minä tulen siunaamaan sinua tai teitä, niin me ajattelemme dollareita ja tämmöisiä taloudellisia asioita. Se on juutalaisten ymmärrys pyhiin kirjoituksiin. He ajattelevat, että kun joku voi taloudellisesti hyvin, niin silloin hän on Jumalan mies tai nainen. Kun te sanotte siunausta, niin ajattelen, että minä voin vastaanottaa sitä. Mutta Jumala on siunannut juutalaista kansaa kyvyllä tehdä bisnestä, tehdä rahaa.
And it continues through all the generations from Abraham. This blessing, this prosperity that came to them.
Ja tämä taloudellinen hyvinvointi, kukoistus, se alkaa sieltä Abrahamista ja se on jatkunut kaikkina vuosituhansina.
Then God says, I will make your name great.
Ja sitten Jumala sanoo, minä teen sinun nimesi suureksi.
Three of the major religions of the world.
Maailman kolme pääuskonto, uskontokuntaa.
Judaism, Christianity, and Islam revere Abraham as their father.
Juutalaisuus, kristinusko ja islam pitävät Abrahamia heidän isänä.
The father of their faith.
Pitävät heidän uskon isänä Abraham.
God promised him, I'm going to make your name great, make a covenant, and he's fulfilling it.
Jumala siis lupasi, että hän tekee liiton Abrahamin kanssa ja hän on toteuttanut sitä niin, että hänen lupauksensa on runsaasti toteutunut. Ja nyt hän sanoo, että minä teen sinut siunaukseksi. Minä kerron nyt teille kertomuksen minun nuorempi poikani, joka nyt on 18 vuotta vanha. Kun poikani olivat pieniä, minulla on nyt myös kaksi tyttöä. Minä sanoin heille ja puhuttelin heille, sanoin esimerkiksi, David, sinä olet todellinen siunaus vanhemmillesi. Koska Raamatussa sanotaan, että lapset ovat siunaukseksi. Minä sanoin Davidille, että sinä olet, David, siunaukseksi. Mutta minusta tuntuu, että minä vähän yliammuin tässä siunauskysymyksessä. Sillä kerran, kun esittelin tämän Davidin edelle ystävälle, minä sanoin tälle Davidille, että olisitko ystävällinen ja esittelisit itsesi tälle ystävälleni. Hän ojensi kätensä. Hän sanoi, että minun nimeni on David siunaukseksi Klikstä. Tämä poikani ajatteli, että tämä oli hänen keskimmäinen nimensä. Kuinka moni teistä haluaa tulla siunatuksi? Ja ne, okei, te haluatte tulla siunatuksi. Olkaa siunaukseksi. Sillä ihmiset, jotka ovat toisille siunaukseksi, he myös aina itse tulevat siunatuksi. Kysymys kuuluu, täyttikö Jumala lupauksensa Abrahamille, että hän oli tuleva siunaukseksi?
Okay, but we'll hold on that answer.
Mutta viivytämme hieman tähän kysymykseen vastaamista.
Now the one that was so familiar with, I will bless those that bless you.
Ja siirrymme siihen kohtaan, jonka te kaikki hyvin tunnette. Minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat.
Every nation, people, or individual that has blessed Israel receives a blessing.
Kaikki ihmiset, yksilöinä ja kaikki kansakunnat, jotka ovat siunanneet Israelia, ne ovat tulleet myöskin siunatuksi.
God blesses those that bless the Jews. It's true, he does, doesn't he?
Ja Jumala siis siunaa niitä, jotka siunaavat Israelia, juutalaisia. Eikö näin tapahdu?
But it's also true that he says, I will curse those that curse you.
Mutta on myöskin totta, niin kuin Jumala sanoo, minä kiroan ne, jotka sinua kiroavat.
Now we all know that history is replete with nations that have cursed Israel and then God crushed them.
Me tiedämme, että historia on täynnä tapahtumia, että kun kansakunnat ovat kironneet Israelia, niin ne ovat musertuneet.
Egypt, Edom, Moab, Babylon, Syria, the list goes on and on in ancient history.
Se lista on loppumaton ja menee koko vanhan historian läpi, Egyptistä alkaen.
And then there's a contemporary history. You have Spain, you have even England was a great power and fell. And you have Germany, you have even the former Soviet Union. All these empires would curse Israel, and God says, when you do that, you shall be cursed.
Ja tänään nykyajan historian, siis tämän modernin historian aikana on olleet valtioita, niin kuin, jotka ovat olleet ensin suuria ja sitten Jumala on ne murskannut. On ollut Espanja, Iso-Britannia, Saksa, entinen Neuvostoliitto ja niin edespäin.
And then he says that all the people of the earth will be blessed through you.
Ja sitten Jumala sanoo, sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä.
Now this promise is linked with the promise of becoming a blessing.
Ja tämä lupaus on sidoksissa sen lupauksen kanssa tulla siunaukseksi.
Who has been blessed through Abraham? Raise your hand.
Kuka on tullut siunatuksi Abrahamin kautta?
How have you been blessed through Abraham?
Kuinka te olette tulleet siunatuiksi Abrahamin kautta? Messiaan kautta.
You are the fulfillment of God's covenant with Abraham.
Te olette Jumalan liiton toteutumia, jonka Jumala on tehnyt Abrahamin kanssa. Te olette näiden lupausten täyttymisen todistajia. Te voitte mennä nokka pystyssä ja sanoa, että minä olenkin tämä lupausten täyttymys. Te olette eläviä todisteita siitä liitosta, jonka Jumala teki Abrahamin kanssa. Ja tämä on suurin lupaus, minkä Abraham vastaanotti. Että hänen kehonsa kautta tulevina sukupolvina Messias Jeesus tulee syntymään. Ei ainoastaan pelastaakseen Israelin, sillä se oli vähän liian pieni asia. Vaan kaikki maailman kansojen tuli kuulla se ilosanoma, että he pelastuvat Jeesus Messiaan tähden.
And so God is continuing to fulfill his covenant with Abraham.
Jotenka Jumala edelleen jatkaa tämän liittonsa, jonka hän on solminut Abrahamin kanssa, niin sen täyttymistä.
Then in verse 7.
Ja sitten jakeessa 7. Ja sitten jakeessa 7. Silloin Herra ilmestyi Abrahamille ja sanoi, sinun jälkeläisellesi minä annan tämän maan. Niin hän rakensi sinne alttarin Herralle, joka oli hänelle ilmestynyt. Tässä on nyt lupaus maasta. Ja monet ovat sanoneet suuremmoisia asioita tästä maakysymyksestä. En aio nyt pitkään puhua siitä. Mutta tässä on joukko vakavia lupauksia, jotka Jumala antoi Abrahamille. Ja Abraham katsoi, mitä Jumala hänelle tarjosi. Ja hän halusi ottaa Jumalan vastuuseen siitä. Ja hän seurasi Jumalaa. Ja tämä on juutalaisen kansan, näin juutalaisen kansan historia alkaa. Lyhyesti. Jumala vahvistaa tämän liiton Iisakin kanssa. Sen jälkeen hän vahvistaa tuon liiton Jaakobin kanssa. Ja sitten 400 vuoden ajanjakson jälkeen, ja Jumala ilmestyy juutalaiselle miehelle nimeltä Mooses. Ja aloittaa sellaisen prosessin, jota sanomme Mooseksen liitoksi. Ja tämä johdattaa meidät aina sinne Jeesuksen aikaan asti. Ja sitten meillä on luonnollisesti uusi liitto. Mutta olen vienyt teidät lyhyesti läpi koko Raamatun kirjoitusta. Ja on hyvin tärkeää, että ymmärrätte jotakin.
God deals with Israel based on how she is doing in relationship to his covenant with her.
Jumala arvioi Israelia sen perusteella, miten Israel toteuttaa Jumalan kanssa tekemäänsä liittoa.
Now let me use a simple illustration. I hope you don't mind.
Sallikaa minun tehdä sellainen pieni valaiseva esimerkki. Toivottavasti kukaan teistä ei ole sitä pahaksi. Haluan näyttää teille jotakin. Ja haluan näyttää tämmöisellä havainnollisella esityksellä, mitä tarkoittaa. Jumala sanoo tässä sopimuksessa. Israel menee tuohon suuntaan. Jumala. Mutta Israel menee just päinvastaiseen suuntaan.
God sends the prophets.
Ja Jumala lähettää profeetat.
Israel, you're going the wrong way.
Ja profeetat huutavat, Israel, sinä olet menossa väärään suuntaan.
Israel doesn't listen.
Mutta Israel ei kuuntele.
God sends more prophets out of his mercy and love and compassion.
Jumala lähettää lisää profeettoja hänen rakkaudestaan ja kiintymyksestään Israelia kohtaan. Ja ei vieläkään Israel ei kuuntele. Mitä sitten tapahtuu? Jumala lähettää tämmöistä pientä rangaistusta. Hän lähettää tuomion, niin pyhä kirjoitus sanoo. Ja vieraat kansakunnat tulevat sinne luvattuun maan. Toisin sanoen. Ja Israel mennessään sinne väärään suuntaan yhtäkkiä pysähtyy huomattuaan, että siitä seuraa rangaistuksia ja huutaa, että Jumala auta meitä. Kuinka moni teistä rukoilee enemmän, kun teillä on vaikeuksia elämässä? Me rukoilemme kaikki hyvin ahkerasti silloin. Me kaikki teemme niin. Sama asia Jumala yrittää tehdä Israelin suhteen. Vaikeudet joskus toivottavasti tuottavat riippuvuutta.
So Israel says they begin to turn back to God and they start walking the way God wants.
Ja Israel kääntyy ympäri ja alkaa kulkea siihen suuntaan, kun Jumala haluaa tuon kansan kulkeva.
But the scripture says it normally lasted only for one or two generations.
Mutta Raamatun mukaan tämä normaalisti kesti korkeintaan 2 tai 3 sukupolven ajan. Ymmärtäkää, että minä rakastan omaa kansaa. Minä rakastan kansani Israel. Mutta minä kerronkin nyt vain, mitä Raamattu sanoo meidän kansan historiasta Jumalan suhteen. Mutta syy, miksi haluan painottaa tai tuoda tämän asian esille teille. Meidän tulee ymmärtää Jumalan liitto Israelin kanssa. Meidän tulee ymmärtää, mitä hän tekee Israelin kanssa. Tässä ei nyt ole kysymys siitä, että minä syyttäisin Israelia ja tekisin arabit syyttömiksi. Semmoisesta asiasta nyt ei ole kysymys. Minä aloin tämän keskustelun tänä iltana vain kysymällä kysymyksen, mikä on Israelin toivo? Tässä rauhanprosessissa ei ole mitään toivoa minun mielestäni. Sillä minä en usko, että mikään asia maailmassa voi antaa Israelille toivoa. Ei Yhdysvallat. Ei mikään muukaan kansakunta. Ei mikään rauhan suunnitelma. Minä todella toivon rauhaa Lähi-itään. Minun sydämeni on murtunut ja minä itken, kyynelehdin niiden menetettyjen israelilaisten tähden, jotka ovat kuolleet. Mutta minä haluan teidän tietävän, että se on minun näkemykseni, että Jumala yrittää käyttää tätä koko hirvittävää tilannetta. Minä en sano, että Jumala loi tämän tilanteen. Että Jumala on johdattanut tai sallinut, että Israel on joutunut tähän hirvittävään sekamelskaan tai tähän vaikeaan tilanteeseen sen takia, että hän haluaa johdattaa Israelin huutamaan Herran puoleen. Hän yrittää muistuttaa heitä sopimuksesta ja tuoda heidät Messiaan Jeesuksen luo. Ja minä puhun tästä aiheesta varmaan tänä iltana myöhemmin. Minä haluan vain, että ikään kuin viekoitella teidät tai saada teidät katsomaan Raamatusta näitä asioita, mitä Raamattu näistä opettaa. mitä Jumala sanoo sanassaan. Kuinka hän, mikä on hänen suhteensa Israeliin? Ja mikä on Jumalan suunnitelma Israelin suhteen? Kiitos.